Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istidebatlar.
Rüşvet koran çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlərdir.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənə
getmirəm. Mən
yox, xahiş edirəm. Xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz prezidentin təhlükəsizlik haqqında sərəncamıdır. Ekspertlər Emin Həsənli və Üzeyir Cəfərov Ermənistanla təmas xəttində bəzi təhlükəsizlik tədbirləri haqqında Azərbaycan prezidentinin sərəncamını müzakirə edəcəklər. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosu müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər siz mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda P2-lərdə, Türksat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird P2-də yayımlanan Air TV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan Üzeyir Cəfərli hərbi ekspert studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Üzeyir bəy, studiyamıza salamlayırıq sizi və təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Emin Həsənli görünür geçkir, yəni verilişdə iştirak edəcəyinə söz verib və hazırda gözləyirik və ümid edirik ki, bir qədər gecikmədən sonra studiyaya çıxacaq və müzakirədə iştirak edəcək. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Ermənistan silahlı qüvvələri ilə təmas xəttində təhlükəsizlik tədbirləri haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda nazirlər kabinetinə tapşırılıb ki, 1994-cü ildə qəbul olmuş hərbi vəziyyət haqqında qanunun, o cümlədən cəbhə boyu zonada hərbi hissələrin yerləşdiyi ərazilərdə rejimin xüsusiyyətlərini nəzərdə tutan yeni redaksiyasını 3 ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin. 1 ay müddətində dövlət sirri haqqında qanununa uyğun olaraq dövlət sirri təşkil edən məlumatların yayılmasına görə məsuliyyətin gücləndirilməsinə dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin. Jurnalistlərin cəbhə boyu zonada akreditasiyası və cəbhə boyu zonaya xidmət Nizamiyyətlərinin Müdafiə Nazirliyi ilə razılaşdırılması qaydasını Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin. Bu sərəncamdan bir hissə idi. Mən sizin diqqətinizə çatdım. Ehtiyac olarsa digər hissələri də diqqətinizə çatdıracağam. Üzeyir bəy, hardan zərurət yarandı bu sərəncam?
Əvvəla mən Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini və hörmətli tamaşaçıları salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, dünən imzalanmış sərəncam cəbhə bölgəsində avqustun sonlarında baş vermiş hadisələrdən sonra yaranmış zərurətlə əlaqədar imzalanmış bir sərəncamdır və bu sənədin əhəmiyyəti əlbəttə ki çox böyükdür o nöqtəyi nəzərdən ki bilirsiniz ki hərbi vəziyyət haqqında qanun Azərbaycanda 1994-cü ildə qəbul olunub, yəni düz 20 ildən artıq müddətdir ki həmin sənəd fəaliyyətdədir, yəni qanun şəklində. Sözsüz ki, yəni bu 20 il ərzində çox şeylər dəyişilib, çox dəyərlər belə deyək də yeni bir formasında bugün cəmiyyətdə özünü göstərir. 94-cü ildə hərbi vəziyyət haqqında qanun qəbul olunanda o vaxt nə sosial şəbəkələr var idi, nə də internet media resurslar var idi. Və kütləvi informasiya vasitələri də o vaxtı tamam başqa, belə deyək də, bu havada tamam başqa mühitdə fəaliyyət göstərirdilər. Amma 2014-cü ilin avqustun sonlarında Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ bölgəsində baş verən hadisələr, yəni belə bir sərəncamın qəbul olunmasına zərurət yaratdı və mən hesab edirəm ki bu sərəncamda bir neçə mühüm məqamlar var. O mühüm məqamlar nədən ibarətdir? Hı-hı. Mənim şəxsi düşüncəmə görə həmin sərəncamın ən önəmlisi önəmli məqamlarından biri belə deyək də, biz bu studiyada da bu məsələni müzakirə eləmişdik. Azərbaycan ərazi bütövlüyünə və belə deyək də müstəqilliyinə birbaşa cavabdehlik daşıyan qurum olan Müdafiə Nazirliyinə birbaşa olaraq tapşırılıb ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bu məsələlərdə çeviklik göstərməlidir. Mən də hesab edirəm ki, yəni məlum hadisələr vaxtı bizim hörmətli dostlarımız bir qədər passivlik nümayiş etdirdilər və bu da informasiya məkanında bir boşluğun yaranmasına, o cümlədən düşmənin dezinformasiyaların bizim Azərbaycan mətbuatına yol açmasına yəni səbəb oldu. Bütün bunların qarşısı alınmaq üçün hesab edirəm ki, bu sərəncamda göstərilən müddəalar artıq ən yüksək səviyyədə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməkdir. Sözsüz ki, burada media qurumlarının da üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür və sərəncamın mühüm müddəalarından biri də Azərbaycan Mətbuat Şurasına bir vəzifə olaraq tapşırılıb ki, yerləşmişən Azərbaycan Mətbuat Şurası da yeni yaradılmış bir qurum olduğuna görə onlar da dövlət qurumlarına media üzərində monitorinqlərin həyata keçirilməsi və müəyyən tövsiyələrin verilməsində fəaliyyət göstərməlidirlər. Hesab edirəm ki, sərəncamda yəqin ki, yəni bu artıq iş prosesində yəqin özünü göstərəcək. Milli Teleradio Şurasına da bir yəni tövsiyə, yəni olunsaydı daha yaxşı olardı. Bilirsiniz ki, həmin ərəfədə bizim yerli telekanallar, radio stansiyalar bir qədər, yəni belə deyək də, məlumat, yəni boşluğunda özlərini hiss eləyirdilər. İnşallah mən hesab edirəm ki, bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələr yaxın 3 ay ərzində artıq 2015-ci ildə biz yeni bir bu havanı yəni hiss etmiş olarıq. Çünki Nazirlər Kabinetində də orada göstəriş verilib ki, 3 ay müddətində yəni dövlət sirri haqqında qanunla bağlı müəyyən belə deyək də tövsiyələrin həmin o hərbi vəziyyət haqqında qanunla da bağlı yeni redaksiyanı işləyib, yəni ölkə başçısına təqdim eləsin. Bu sərəncamın özəlliklərindən biri də odur ki, artıq onun haqqında çox güclü müzakirələr gedir. Bu mülki şəxslərin arasından patrul belə deyək də könüllərdən ibarət patrul dəstələrin yaradılması. Artıq bugün müzakirələr gedir ki, o patrul dəstələri hansı funksiyanı yerinə yetirir?
Bu nə dərəcədə düzgündür?
İndi mən sizə bir şey deyim ki, bilirsiniz ki, həmin məlum hadisələr vaxtı ikən Qarabağ cəbhəsində döyüşmüş çoxlu qazi dostlarımız, vətənpərvər insanlar həm dövlət qurumlarına, həm hərbi hissələrin yerlərindəki komandanlığına müraciətlər eləyirdilər ki, biz bu çətin məqamda silaha sarılıb öz əskərlərimizlə bir yerdə vəzifə borcumuzu yerinə yetirmək istəyirik. Və bilirsiniz ki, bu müraciətlər davamlı olaraq dövlət qurumlarına ünvanlanmışdı. Hesab edirəm ki, sərəncamda da həmin o könüllülərdən ibarət patrul dəstələrinin yaradılması da məhz bu arzunun reallaşdırılmasından irəli gəlir. Və bu qətiyyən o anlama gəlmir ki, elə həmin o patrul dəstələri Bakının mərkəzində olacaq. Bu yalnız cəbhə bölgəsi ilə bağlı olan yəni yerlərdədir. Sırf reliefi, ərazini yaxşı bilən təcrübəli insanlar yerli komandanlıqla, icra strukturlarla bir yerdə bu məsələləri belə deyək də kompleks şəklində həyata keçirəcəklər və artıq hərbi hissə komandirləri, yəqin ki mən elə başa düşürəm ki cənab prezidentin belə deyək də sərəncamından sonra Müdafiə Naziri müvafiq bir əmr imzalayacaq və yerlərdəki birləşmə və hərbi hissə komandirlərinə göstərişlər, yəni verəcək əmr formasında. Artıq onların da əlində bir direktiv sənəd olacaq ki, həmin o patrul fəaliyyəti necə həyata keçirilsin. Sözsüz ki, bunlar mülki şəxslər olacaq.
Əslində bu patrul məsələsi gəldikdə mənim Qarabağ müharibəsi dövrü yadıma düşür. Xatırlayırsınız siz də yəqin ki, o vaxt könüllü dəstələr var idi. Hətta kətlərdə adi insanlar belə ev geyimində, yəni hərbi geyim olmadan öz kətlərini qorumağa çalışırdılar və onların silahı yəni kustar silahlar idi, yəni qoşalülə, yəni kimin əlində nə keçdisə onlarla qorumağa çalışırdılar o öz kətlərini. Bu patrul xidmətləri onlardan nə ilə fərqlənəcək?
Sözsüz ki, fərqlənəcək. Əvvəla yenə deyirəm ki, bilirsiniz ki, ordumuz o vaxtı belə deyildi, müharibə gedə-gedə formalaşırdı. Həmin bəli, sizin dediyiniz o patrul dəstələri də bir qədər xaotik, yəni fəaliyyət göstərirdi. Artıq üstündən kifayət qədər vaxt keçəndən sonra artıq o patrol dəstələri nizami bir ordunun bir belə deyək də bölməsi kimi fəaliyyət göstərəcək. Yəni onlar mülki geyimdə, mən elə düşünürəm, çünki bunun qərb modeli də var, yəni başqa ölkələrdə də yəni tətbiq olunan bir modeldir. Amma onlara sözsüz ki, yəni təmas xəttində, bilirsiniz ki, ön xəttdə və yaxud da ki, kənd ərazisində o patrol xidmətini həyata keçirərkən müvafiq silahlar da yəqin ki, etibar olunacaq. İndi bu işlək mərhələdədir. Hesab edirəm ki, müəyyən əsasnamələr, belə deyək də, müddəalar işlənilib hazırlanacaq. Və həmin o könüllərdən ibarət patrul dəstələrinin formalaşdırılması prosesi yaxın günlərdə, yaxın vaxtlarda ən asan, mən elə başa düşürəm ki, budur. Çünki prinsip etibarilə yerlərdə elə həmin Tovuz, Qazax, Axtafa, Füzuli, Tərtər istiqamətində elə Naxçıvanın özündə də kifayət qədər müharibə keçmiş. Qoşunların
təmas xəttində.
Bəli, qoşunların təmas xəttində kifayət qədər bizim müharibəni keçmiş təcrübəli insanlarımız var. Həmin o bizim 18-20 yaşlı balalarımızla bərabər hansılar ki, xidmətə yeni başlayıblar, ərazini tanımaq nöqtəyi nəzərdən, o cümlədən belə deyək də təcrübə nöqtəyi nəzərdən, həyat təcrübəsi nöqtəyi nəzərdən bir qədər həmin o təcrübəli insanlardan geri qalırlar. Yəni bu normal bir şeydir. Amma vaxtikən həmin döyüşmüş özünü müdafiə batalyonların əskərləri, zabitləri var, ehtiyatda olan zabitlərimiz var, təcrübəli kəşfiyyatçılarımız var, hansılar ki, o ərazinin bütün cığırlarını, bütün gediş-gəliş yollarını yaxşı bilirlər. Onlar hərbi hissənin komandanlığı ilə bir yerdə düşünmürəm ki, yəni elə sutkanın 24 saatin yəni komandanlığa lazım olan vaxtda, yəni o gərginlik hiss olunanda həmin o patrol xidmətini həyata keçirmək. Bunun mexanizmi yəni yəqin ki işləniləcək. Bir sözlə yenə də deyirəm ki, bu sərəncamda bir sıra məqamlar çox önəmlidir. Və bu ən önəmli məqamlardan biridir. Hörmətli Kamran bəy, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, 1998-ci ildə bir məlum deməli yenə sərəncam vardı. İcra strukturlarının şuralar fəaliyyət göstərirdi. Əlaqələndirici şuralardı. Və bu da sirr deyil ki, hər bir hərbi hissə birləşmə müvafiq rayona, şəhərə təhkim olunub. Yəni bir himayətçilik nöqtəyi nəzərdən. Bu bir müddət, yəni həyata keçildi. Mən özüm də vaxtikən döyüş bölgəsində xidmət etmiş bir zabit kimi bunu çox gözəl xatırlayıram ki, yəni o sərəncamdan irəli gələn məsələlər çox yüksək səviyyədə yerinə yetirilirdi. Belə deyək də, ordu, xalq, o belə deyək də, modeli bayramlarda mütəmadi olaraq rayonlar əskərlərimizlə görüş keçirirdi. Bizim incəsənət ustalarımız elə Bakı Bələdiyyə Teatrıdır, sonra Füzuli Dövlət Dram Teatrıdır, digər incəsənət ustalarımız mütəmadi olaraq əskərlərimizin yanına gedib gəlirdi. Əvvəla əskərlərlə görüşdə onlar müəyyən məsələlərlə maraqlanırdılar. Oğullarımızın, zabitlərimizin hansı şəraitdə xidmət eləməsi ilə yaxından maraqlanırdılar. Bunun özü də çox böyük tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyırdı. Yəni vətənpərvərlik nöqtəyi nəzərindən. Amma sonradan nədənsə bu məsələ bir qədər səngidi. Hesab edirəm ki, prezidentin dünən imzaladığı sərəncam bir qədər yəni aktivləşdirəcək. Çünki həmin o sərəncamda bir daha, yəni həmin o 1998-ci ildə 667 sayılı deməli fərmanda göstərilən müddəaları bir daha yəni aktuallaşdıracaq və yəqin ki icra strukturları həmin məsələlərlə bağlı öz fəaliyyətlərini gücləndirəcəklər. Çünki bu çox önəmlidir. Hər bir ölkənin ordusu təkcə belə deyək də, ön xəttdə və yaxud da ki stasionar və yaxud da ki döyüş şəraitində olan ordu ilə deyil, o cümlədən arxada olan, ehtiyatda olan belə deyək də, qüvvələri ilə güclüdür. Və bu sərəncamın ən önəmli məqamlarından biri də hesab edirəm ki, yəni o 1998-ci ildə 667 sayılı fərmanda göstərilən müddəaların artıq həm belə deyək də praktiki şəkildə yenidən canlandırılmasına gətirib çıxaracaq. Bu sərəncamın həyata keçirilməsində mən hesab edirəm ki, telekanalların və ümumiyyətlə ictimaiyyətin üzərinə çox böyük bir məsuliyyət düşür, missiya düşür. Səhərdən axşama kimi maşallah bizim çağırla dolu olan telekanallarımız artıq bu sərəncamla bağlı. Bu çox mühümdür. Bilirsiniz, sərəncamın adında da göstərir təmas xəttində bəzi təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi. Yəni bu söz bütövlükdə Azərbaycanın təhlükəsizlik müdafiəsi ilə bağlı olan bir məsələ olduğuna görə ona görə də mən hesab eləyirəm ki, yaxın günlərdə Azərbaycan televiziya məkanında, mətbuat məkanında bu məsələ xüsusi vurğulanmalıdır. Baxın görün bizim düşmənlərimiz bundan necə yararlanırlar. Yəni bu metoddan necə yararlanırlar. Məhdud o qədər də imkanları geniş olmayan erməni mətbuatı bu günləri belə deyək də çox böyük cənfaşanlıqla dezinformasiyaları, xırda bir məsələni şişirdərək ondan böyük bir qəhrəmanlıq obrazları yaradırlar. Amma bu məsələ bizim üçün çox önəm daşıyır. Çünki bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Biz bu məsələləri önəmə çəkməliyik və buna xüsusi diqqət yetirməliyik.
Belə çıxır ki, Üzeyir bəy, bu avqustda baş verən hadisələr sanki bir belə deyək də sınaq dövr yaşadı. Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan cəmiyyəti, sosial şəbəkələrdə olan insanlar bir sınaq müddəti yaşadı və hakimiyyət bu sınaqdan, bu imtihandan nəticələr çıxar.
Sözsüz ki, bilirsiniz, biz həmin ərəfədə də studiyada müəyyən müzakirələr apardıq. Ondan sonra mətbuatda da çox gərgin müzakirələr getdi. Hətta Prezident Administrasiyasının rəhbəri cənab Ramiz Mehdiyevin yanında məlum belə deyək, müşavirə deməli keçirildi və orada bir daha bu məsələlər yəni müzakirə olundu. Sözsüz ki, bilirsiniz, nəzəriyyə başqa şeydir, praktika başqa şeydir. Yəni bizim avqustun sonlarında yaşadığımız artıq praktiki mərhələ idi və o mərhələ də nəyin düz yolda olması, nəyin boşluğu olmasını bizə göstərdi və dünən imzalanan sərəncamda məhz bu boşluqları aradan qaldırılmaq üçün yenidən belə deyək də qüvvələrimizi səfərbərlik etmək üçün böyük bir belə deyək şanslı böyük bir addımdır. Və mən də yəni onu düşünürəm ki, rəsmi qurumlar əlbəttə ki, yəni dövlətin müdafiəsi və təhlükəsizliyinə cavabdeh daşıyan qurumlardır. Yəni həmin Müdafiə Nazirliyi və digər qurumlar ona görə də onların üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Və bu vəzifəni yerinə yetirmək belə deyək də sözdə hər şey asandır. Yəni sözdə qəhrəman da olmaq olar, sözdə hər şeyə belə. Amma reallığa gələndə reallıq tamam başqa məsələləri yəni ortaya çıxarır. Çünki həmin dövrdə bunu açıq etiraf eləyir. Yəni səhvləri etiraf eləmək nəyisə gücsüzlüyün göstəricisi deyil. Mən hesab edirəm ki, səhvləri etiraf eləmək o məsələlərə bir qədər də diqqəti artırmaq nöqtəyi nəzərdən. Yəni
o səhvləri yol verməmək üçün
bəli.
Çalışmaq.
Bəli. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan mətbuatı Azərbaycan dövlətinin belə deyək də gücüdür. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan dövlətçiliyinin danışan dili belə deyək də o məsələləri aktuallaşdıran bir güc vasitəsidir. O nöqtəyə nəzərdə mən hesab eləyirəm ki, cəbhə bölgəsində və çünki yenə də deyirəm ki, biz hələ ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etməmişik. Çünki sabah aktiv döyüş əməliyyatları başlaya bilər və aktiv döyüş əməliyyatlarının başlanması mərhələsində artıq hər bir qurum öz işini belə deyək də mükəmməl şəkildə yerinə yetirməlidir. Və əgər o iş mükəmməl şəkildə yerinə yetirilməsə, biz bundan da acınacaqlı vəziyyətə düşə bilərik. Allah göstərməyə, amma hesab edirəm ki, artıq dövlət başçısının imzaladığı həmin bu sərəncam, bu təhlükəsizlik məsələlərini önə çəkəcək və bu yaxın bir neçə müddətdə bu mexanizm artıq işləməyə başlayacaqdır.
Artıq 24 ildən çoxdur ki, Azərbaycan müharibə şəraitindədir. Eyni zamanda 20 ildir atəşkəs dövründə yaşayır və bu atəşkəs dövrü müvəqqəti atəşkəs dövrüdür. Yəni hələ də müharibə dövrünü yaşayır Azərbaycan. Sadəcə müvəqqəti olaraq tərəflər razılığa gəliblər. Və bunun nəticələri də var. Tez-tez atəşkəs pozulur, eyni zamanda şəhidlər də olur, eyni zamanda sıravi vətəndaşlar da yaralanır, güllələnir. Ancaq bu avqust ayındakı hadisələr bir bu sınaq imtihan demədim və bu sərəncamın da ortaya çıxmasına səbəb oldu. Bu 20 il üçün gecikmədimi?
Bilirsiniz, Kamran bəy, əvvəla yenə dedim, belə çox ciddi bir vəziyyət olmamışdı ki, deyək ki, əvvəldə bu səhvlərə yol verildi, indi də bu səhvlərə yol verildi.
Amma Azərbaycan müharibə şəraitində idi.
Razıyam, mən sizinlə tam razıyam və mən bunu hər zamanda demişəm və bugün də bunu tam səmimiyyətimlə etiraf eləmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, hər gündən bir yaxşı nəticə dərs çıxarmaq lazımdır. Və biz öz balalarımızı ali məktəblərə qəbul ərəfəsində əvvəl sınaq imtahanlarına göndəririk. Sınaq imtahanları imtahanın nəticələrini artıq hesablayırıq real. Yəni bir dəfə keçirilən imtahanlara ki, onlar 3 dəfə, 4 dəfə sınav imtahanlarında öz güclərini sınayandan sonra artıq bilirlər ki, gücləri nədir. Və bu avqust hadisələrində də bizim cəbhə bölgəsində olan məsələlərdə mən hesab eləyirəm ki, hamımız belə götürək, yəni ayırmayaq, rəsmilər və qeyri-rəsmilər o qədər də yüksək nəticə göstərmədik. Və sizin o dediyiniz kimi həmin o sınaq imtahanı biz hesab eləyək ki, o qədər də, yəni indiyə qədər düzü çox hazırlıqlara gedirdi. O bəzi tələbələrimiz ki, hansı ki, abituriyentlərimiz hazırlıqlara gedirlər və deyirlər ki, mən yaxşı bal toplayacağam, yaxşı nəticə göstərəcəm. Hesab eləyirəm ki, bu sərəncam artıq belə deyək də, yekun imtahanlarından əvvəl verilmiş bir kart blanşdır ki, ondan istifadə eləmək lazımdır, ortaya yaxşı nəticə qoymaq lazımdır. Yenə deyirəm ki, bu belə deyək də, yaxşı bir vəziyyətdən yaranmış bir təşəbbüs deyil. Yəni, bizim müəyyən problemlərimiz, müəyyən çətinliklərimiz oldu və o çətinlikləri belə deyək, dəf eləmək üçün bu sərəncam belə deyək də, artıq var. Bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələr qısa bir müddətdə Nazirlər Kabineti və digər güc strukturları tərəfindən operativ şəkildə həyata keçirilmədi. Yer gəlmişəm, verdiyiniz imkandan istifadə edib mətbuatdakı dostlarımıza bir daha müraciət eləmək istəyirəm ki, mətbuat bir qədər indi də özün çaşqın vəziyyətdə aparır. Yəni, problemlər haqqında danışmamaq o demək deyil ki, o problemlər yoxdur. Problemlərin həlli yolunu göstərmək lazımdır. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, burada hər bir qurumun üzərinə vəzifə düşür ki, o nöqsanlar üzərində işləmək lazımdır ki, o nöqsanları aradan götürək. Bilirsiniz, bir söz var, deyir, yalançının evi yandı, heç kəs inanmadı. Biz özümüz özümüzü aldadaq ki, hər şey yaxşıdır və yaxud da heç nə haqqında danışmayaq. Bu biraz, yəni, doğru yanaşma deyil. Yəni, mənim tərbiyəmə, təbiətimə uyğun olaraq mən bunu düzgün hesab eləmirəm. Yəni, dövlətçilik nöqtəyi nəzərdən hesab eləmirəm ki, mətbuat da dövlətə onun görə bilmədiyi sahələri işıqlandırır. Görə bilmədiyi işlərə diqqət yönətməsini zəruri edir və bunlar üçün çalışır. Ona görə də bilirsiniz, indi Azərbaycan prezidentinin bu sərəncamı bu sırf təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Yəni biz pulda qazanırıq biznesmen kimi və yaxud da ki həyat və fəaliyyətimizi də tənzimləyirik, amma təhlükəsizliyimiz təmin olunmasa, bu artıq belə deyək də, o bir deyim var, deyək çi fayda. Yəni bu heç bir mənası yoxdur. Bu qədər işin görülməsi, bu qədər Azərbaycanla bağlı işlər görülür. Amma təhlükəsizliyimiz yüksək səviyyədə təmin olunmasa, yəni həmin o boşluqlar olsa, yenə də deyirəm ki, biz Allah göstərməsin, çox böyük problemlərlə üzləşə bilərik. O problemlərin yaşanmaması üçün biz çalışmalıyıq bu sərəncamdan irəli gələn və bundan ümumiyyətlə, yəni əvvəl də olan o məsələləri ən yüksək səviyyədə həyata keçirir. Çünki bizim başqa yolumuz yoxdur. Zaten biz yenə də deyirəm ki, indi yeni layihələr, yəni iqtisadi layihələr Azərbaycanda həyata keçirilir. Bir neçə gün bundan qabaq, yəni bunun təməli qoyuldu və Azərbaycana bəli, yeni investisiyaların həyata keçirilməsi, yəni planlaşdırılır. Bunlar hamısı Azərbaycanın gələcəyinə hesablanmış. Amma Azərbaycanın etibarlı təhlükəsizliyi müdafiəsi təşkil olunmasa, biz böyük problemlərlə üzləşə bilərik. Yenə də deyirəm, bunu rəsmilər də deyirlər, qeyri-rəsmilər də deyirlər. Biz bu məsələlərə, yəni dırnaq arası baxmamalıyıq. Yenə də hesab eləyirəm ki, bizim hörmətli Müdafiə Nazirliyinin üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Yenə də deyirəm, biz nə isə tənqid eləyiriksə, nə isə belə deyək də, ictimailəşdiririksə, bundan incimək lazım deyil. Bunlar hamısı, yəni o problemlərin aradan qaldırılması üçün səsləndirilən fikirlərdir. Bunu belə deyək də, süngü ilə qarşılamaq lazım deyil. Və indi mən hesab eləyirəm ki, yəni bu sərəncamdan irəli gələn əsas vəzifələrdən biri də Müdafiə Nazirliyinin hərbi mövzuda yazan jurnalistlərlə bu sahənə məsul olan medialarla aktiv təmaslarının qurulmasıdır. Yəni, ictimaiyyət nümayəndələri göya harasa yığılıb getmək, yəni bunlar da lazımdır. Amma indiki məqamda hesab edirəm ki, ən vacib dövlətin təhlükəsizliyi üçün yəni bir araya gəlib bir işimizi koordinasiya eləməliyik. Yəni, ümumi iş koordinasiya olunmalıdır. Dövlətimizin, yenə deyirəm, yaşaması üçün, möhkəmlənməsi üçün, onun silahlı qüvvələrinin, belə deyək, güvənli özünü hiss eləməsi üçün, döyüş qabiliyyətinin yüksək səviyyədə olması üçün bu işlərin görülməsi lazımdır. Və geri gəlmişəm, baxın, Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə bərabər biz təlimlər həyata keçirilir. Bilirsiniz, bir adın kanalını çəkməyəcək, bir kanaldan başqa yalnız, belə deyək də, quru məlumat gedir. Amma dünən o, həmin o kanalın yəni efirə verdiyi o görüntülər, Azərbaycan şahinlərinin, NATO-nun aparıcı dövləti olan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin F-16 təyyarəsində uçuşları, 2 saat ərzində Azərbaycanın hava məkanında müəyyən tapşırıqlarını yerinə yetirməsi. Bu günləri mətbuatın ən ümdə görünən məsələlərindən biri o olmalı.
Amma bəlkə ehtiyat edirlər.
Yox, burada artıq sir bir şey yoxdur. Mən sizə açığın deyim ki, bu günləri Azərbaycan ərazisində
həmin təlim... Çünki avqust hadisələrindən sonra, həmin bu ateşkəs pozulmasından sonra mətbuat tənqid olunmağa başladı. Peşkarlar, qeyri peşkarlar ortalığa çıxsa belə bəzən qeyri peşkarların oduna peşkarlar da yandı. Yəni haqlı, haqsız tənqidlər oldu. Haqlı tənqidlər o ki, qeyri peşkarlığı üzə çıxan media orqanları və haqsız tənqidlər də bəzi peşkarlığını ortaya qoymuş, ancaq var idi belə. Eyni zamanda bu bəzi ekspertlərə də aid idi. Onları da yəni dövlət sirrini yaymaqda və yaxud da ki belə günahlandırırlar. Bəlkə məhz buna görə İndi media orqanları hər hansı bir hərbi xəbəri verməyə ehtiyat edirlər.
Yox, bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim ki, bu böyük bir sir deyil və Azərbaycan rəsmi şəkildə bildirib ki, öz ərazisində yəni hərbi təlimlər keçirir və bu hərbi təlimlər də Azərbaycanın daxili işidir. İki dövlət arasında, yəni Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan təlimlərdir və buna hamı belə deyək yaxşı yəni mənada anlayışla yəni yanaşmalıdır. Bizim təlimlər kiməsə qarşı yönəlməyib, Azərbaycan kimisə təhdid eləmir. Elə həmin o bədnam ermənilər hansı ki bizim torpaqlarımızı 20 ildən artıqdır, belə deyir, işğal altında saxlayırlar. Biz hətta heç Ermənistana hansı bir təhdidlər eləmirik. Bizim yeganə danışdığımız, yeganə dediyimiz məsələlər Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz geri çəkilməsidir. Budur bizim amacımız, budur bizim istəyimiz. Bizim başqa yenə də deyirəm ki, o belə deyək də ümumiləşdirsək, biz başımızı aşağı salıb öz gündəlik işimizlə, həyat fəaliyyətimizlə məşğuluq. Biz kiminsə ərazisinə iddia eləmirik. Hansısa bir belə deyək də Azərbaycan əskəri hansısa bir dövlətin ərazisində işğalçılıq siyasəti ilə məşğul deyil ki, deyək ki, narahatıq. Əksinə mən hesab edirəm ki, yenə deyirəm ki, mənim mətbuata çox böyük iradlarım var. Yəni mən bir peşəkar hərbi jurnalist kimi bu işləri bilən insan kimi demək istəyirəm ki, mətbuatımız bir qədər çevik olmalıdır. Niyə çəkinməliyik? Biz müəyyən məsələlərdə güya mən bayaq dedim o məsələləri. Əgər biz problemlərə diqqət yönəltmiriksə, güya bununla biz belə deyək, rəsmilərə yaxşılıq mı eləyirik və yaxud da ki, həmin müdafiə nazirliyi, digər güc strukturlarına o problemlərdən danışanda əksinə, yəni həmin məsələnin üzərinə işıq salınır və o məsələnin aradan qaldırılması yəni yönündə işlər görülür. Mən yenə də demək istəyirəm ki, dünən imzalanmış sərəncam bu böyük mətbuat üçün çox böyük bir imkandır. Bəli, bundan sonra jurnalistlər elə kefim istədi, mən durdum, getdim cəbhə bölgəsindən iki şəkil çəkdim, məlumat verdim, elə olmamalıdır. Artıq bu sərəncamda göstərilib ki, media rəhbərləri də yəni cəbhə bölgəsində öz jurnalistlərini göndərərkən mütləq mənada Müdafiə Nazirliyi ilə bunu razılaşdırılmalıdır. Bu zaten əvvəl də elə idi.
Müdafiə Nazirliyi ayrı seçkili etsə?
Yox, indi mən sizə bir şey deyim. Əvvəl Müdafiə Nazirliyinin ayrı seçkili etməyə haqqı yoxdur. Azərbaycanın qanunları var. Azərbaycan jurnalisti azərbaycanlıdır. Hər halda xarici jurnalist deyil. Və ora müraciət edən jurnalistin həm müraciətinə çevik cavab vermək lazımdır. Mən sizə tam səmimi demək istəyirəm ki, əvvəlki illərdə bu əvvəl də elə idi.
Çünki bu hadisələr zamanı Azadlıq Radiosu problemlərlə üzləşmişdi. Bəzi kəndlərə girməyə jurnalistlərə imkan yaradılmırdı ki, sizə Müdafiə Nazirliyi icazə verməlidir. Müdafiə Nazirliyinə buradan bir zeng vurup icazə almaq istədikdə onlar dedilər ki, yəni çəkiliş qrupudur da getsinlər, çəksinlər. Nə problem var ki, bizdə belə bir qayda yoxdur. Heç bir problem. Amma belə ziddiyyətlər ortalığa çıxırdı. Yəni kənd icra nümayəndəsi və yaxud polis rəisi və yaxud sahə rəisi. Bunlarla belə bir anlaşılmazlıqlar ortalığa.
Və mən sizə bir şey deyim Kəman bəy. Və bu çox yaxşı haldır ki, həmin Ərəfədə özbaşınalığa, yəni o hadisələr vaxtı özbaşınalığa yol vermiş icra nümayəndələrindən biri, yəni cəbhə bölgəsi vəzifəsindən azad olundu. Yəni özbaşınalıq etdiyinə görə. Yəni əvvəla yenə deyirəm ki, bu düzdür, mətbuatın bir qədər diqqətindən kənarda qaldı. Amma yəni hesab edirəm ki, onun bu Ərəfələrdə yəni bir mühüm dövlət məsələsi ilə bağlı tutduğu yol verdiyi kobud səhv ona vəzifəsi ilə vidalaşmaq hesabına başa gəldi. İndi siz Müdafiə Nazirliyini deyirsiniz. Əgər Müdafiə Nazirliyinin adı bu sərəncamda çəkilirsə, yəni onun mətbuat xidmətinin
diversantın tutulması olan kəndin icra nümayəndəsindən gelir.
İndi yəni o Ərəfədə yəni baş vermiş hadisələrin biri ilə. Bax fikir verin, sərəncamın bəndlərindən biri Müdafiə Nazirliyinə isə cəbhə boyu zonadakı vəziyyət barədə məlumatların əhaliyə çatdırılması ilə bağlı nazirliyin mətbuat xidmətinin fəaliyyətinin çevikliyini artırmaq üçün tədbirlər görülməsi və s. göstərilir. Deməli, əgər dövlət başçısının sərəncamına bu ifadə salınıbsa, yəni artıq burada Müdafiə Nazirliyinin üzərinə konkret vəzifə həvalə olunub ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti çeviklik göstərməlidir, operativ işləməlidir. Dostlarımız inciməsinləri, yenə də deyirəm ki, onlar üçün ideal şəraitdir bu günləri. Yəni internet əsrində hər cürə şərait yaradılıb. Mən bildiyim qədər indi mən son illər yəni Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin necə çalışması ilə bağlı fikir söyləmək istəmirəm. Yəni amma bildiyim qədər xidməti maşından tutmuş, onlar üçün ən müasir belə deyək də avadanlıqların informasiya texnologiyalarına bağlı bütün avadanlıqlar yaradıblar. Telefonu qaldırıb müəyyən məsələləri belə deyək də həll eləmək artıq saniyə bəlkə də bir neçə dəqiqənin işidir. Ona görə də dostlarım inciməsinlər. Mən onlardan həm yaşda, belə deyim, yaşlıyam, həm də təcrübədə bir qədər, yəni təcrübəliyəm deyə tənbəllik eləməsinlər. İşlərini görsələr, heç onlara mətbuatdan da heç bir xətər gəlməyəcək, əksinə mətbuat onları dəstəkləyəcək. Sadəcə işləməyə qalır. Yəni deyirəm, bu iş görülsə, xeyli belə deyə rahatlıq olacaq. Mən bugün də mətbuata açıqlamada bildirdim ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti biz müharibə şəraitində olan dövlətin vətəndaşlarıyıq. Onlar isə müharibə aparan dövlətin mətbuat xidmətidir. Sutkanın 24 saatını elə tənzimləməlidirlər ki, nə bir dezinformasiya, nə bir belə deyə yanlışlıq, nə də bir hansısa bir belə deyə şayə ehtiyac qalmasın.
Efirdə işdən sonra verilişidir və biz Prezidentin təhlükəsizlik haqqında sərəncamını müzakirə edirik. Qonağımız Üzeyir Cəfərovdur. Digər ekspertimiz Emin Həsənli söz versə də hələ ki verilişə gəlib çatmayıb. Biz onun telefonlarına zəng vururuq, telefonlarını da qaldırmır və ümid edirik ki hansısa bir problem olmayıb və Emin Bey verilişin sonuna qədər gəlib çata biləcək. Əgər kiminsə studiyada gedən söhbətlərlə bağlı narazılığı və yaxud hansısa bir fikri varsa buyurub zəng edə bilər. Elə Müdafiə Nazirliyinə də bu aiddir. 436-77-42 nömrəsi üzr istəyirəm, açıqdır. Çox üzr istəyirəm, xəstəlik imkan vermiş. Üzeyir Bey, son vaxtlar vəziyyət bir qədər dəyişib. Elə avqust hadisələrindən sonra vəziyyət bir qədər dəyişib. Mətbuata diqqət ayrılır hərbi məsələlərində. Ramiz Mehdiyev hətta Prezident Administrasiyası rəhbəri jurnalistlərlə bir müşavirə keçirdi. Bundan başqa hərbi təlimlər başladı və eyni zamanda rayonlarda ehtiyatda olan zabitlərin yığılması barəsində, yəni yenidən hərbiyə çağırılması barəsində məlumatlar gəldi və bunun hərbi təlimlərlə bağlı olduğu bildirildi. Və bütün bunlar da cəmiyyətdə bir çaşqınlıq yaradıb. Bütün eyni zamanda bu sərəncamın da ötən gün verilməsi də bir qədər çaşqınlıq yaradıb. Ki, nə baş verir? Azərbaycan müharibəyə hazırlaşırmı? Yenidən müharibə olacaqmı?
İndi isə mən Müdafiə Nazirliyi tərəfindən çıxış eləyəcəm. Çünki burada qətiyyən Müdafiə Nazirliyini günahlandırmaq lazım deyil. Sadəcə mətbuat, belə deyək də, bir qədər belə ehtiyatlımı deyim və yaxud da ki, bir qədər belə deyim də, İstəməzdim dostlar incəsinlər, dosyanı deyirəm ki, biraz savadsız davrandılar. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda səfərbərlik və hərbi xidmətə Dövlət Qurumu var. Səfərbərlik haqqında qanun var. Və ümumiyyətlə indiyə qədər keçirilməyən tədbirləri Müdafiə Nazirliyinin yeni rəhbərliyi keçirməyə başlayanda artıq bir qədər belə deyək, cəmiyyətdə bir çaşqınlıq yarandı ki, insanları yığırlar, döyüş bölgəsinə aparırlar. Əzizlərim, yəni bu hər bir kəsin üzərinə düşən bir vəzifədir. Mən ehtiyatda olan bir zabitəm. Yəni məni istənilən alır. O burada studiyadan çıxandan sonra məni təlimə cəlb eləyə bilərlər. Yəni buna hazır olmaq lazımdır. Kişi cinsindən olan şəxs bilməlidir ki, o ehtiyatda olan hərbiçidir. Ehtiyatda olan sözü o istefada olan adamı aparsalar onda deyə bilərik. İstefada o deməkdir ki, artıq bu hərbi xidmətə tam yararsızdır. Siyahdan çıxarılmış bir insandır. Yəni ona heç dəyib dolaşmayacaqlar. Hətta müharibənin ən ağır vaxtlarında belə istefada olan adamlara yəni ehtiyac qalmır. Azərbaycan ilk dəfə hərbi təlimlərə 10 min nəfər, yəni bu hərbi sir deyil, 10 min nəfər deməli ehtiyatdan hərbi mükəlləfiyyətçiləri, yəni ehtiyatda olan hərbiçiləri cəlb elədi. Bu normal bir şeydir. Bu elə də olmalıdır. Hələ bu, yenədən, bu işin başlanğıcıdır.
Amma bəlkə də bir qədər xəbərdarlıqsız, qəfil baş verdiyi üçün çaşqınlığa səbəb oldu.
Mən sizə bir şey deyim. Mən sizə bir şey deyim. Səfərbərliklə bağlı əvvəlcədən heç bir məlumat verilmir.
Yəni bu səfərbərlik də deyildi.
Bu səfərbərlik idi.
Doğrudur.
Yəni bu normal, bilirsiniz necədir? Bu səfərbərlik idi və bunu bundan qeyri-adi bir şey düzəltmək lazım deyil. Bu sadəcə olaraq insanın hansı zaman çərçivəsində evindən həmin hərbi hissəyə gəlməsi və verilən tapşırığa onun qoşulması, silahla təminatı, onun yerləşdirilməsi, digər məsələlər idi. Bu Müdafiə Nazirliyi çox mühüm dövlət tədbiri keçirir və səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə sifariş əsasında zayafqa deyirlər də. 10 min nəfərin ehtiyatdan çağırılması ilə bağlı belə deyək də, sifariş göndərir və onlar da deməməlidirlər ki, sən hazır ola, səni sabah aparmalı. Səfərbərlik bilirsiniz necədir? Orada saat an söhbəti var. Bu işin uzmanları gözəl bilirlər ki, səfərbərlik xırda bir məsələ deyil. Görürsünüz, indi mətbuat bizim iki gündür Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xətti ilə alınmış bir məsələni müzakirə edir. Xaricdən eşək alınıb, xaricdən nə bilim nə alınıb. Əzizlərim, ola bilsin, yəni kiməsə bu biraz belə deyək də gülüş mənbəyimi deyim və yaxud da ki, hansısa bir müzakirə mənbəyimi deyim. Əslində qalsa həmin o eşşək, at, heyvanlar, texnika, bunlar ölkənin təhlükəsizliyindən bağlı olan məsələlərdir. Buna yenə də deyirəm ki,
biraz açıqlığı verək. Yəni eşşəyin təhlükəsizlik məsələsinə nə
qədər deyim. Bilirsiniz, ölkənin dağlıq əraziləri var. Dağlıq ərazilərində texnikanın işlədilməsi mümkün deyil. Yəni orada at, eşşək, dəvə və yaxud da ki, digər heyvanların işlədilməsi ilə müəyyən məsələləri həyata keçirmək olar. Həmin hərbi hissələrdə müəyyən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün yenə də deyirəm, bir qədər qəribə səslənir. Amma bu mətbuatın bilavasitə borcudur ki, bunu xırdalasın. Nədən ötürü? Biz də deyirlər ki, nə bilim...
Aydındır, yəni bunu mövzudan yayınırıq, ancaq bu eşyəyə mütləqdirmi xaricdən gətirəsən? Azərbaycanda eşyə yoxdur mu?
İndi bizi bu söhbətimizi də yəqin sosial şəbəkədə aktiv müzakirə eləyəcəklər. Qoy olsun. Amma mən sizə yenə də deyirəm ki, hər bir atılan addım ölkənin, vətəndaşlarının təhlükəsizliyi müdafiəsi ilə bağlıdır. İstər ərzaqla bağlı olsun, istər su ilə bağlı olsun, istər heyvandarlığına bağlı olsun, hər bir şey bu bilavasitə ölkənin yaşamı ilə bağlıdır. Mən bir misal çəkdim. İndi mən istəmirəm ki, bizim bu söhbətimizin belə deyək də, kontekstindən bu çıxarılsın, müzakirə olunsun. Bilirsiniz, bu təlimlərə yenə qayıtmaq istəyirəm. 10 min insan təlimlərə cəlb olunub. Niyə mətbuat? Yəni bu təlimlərə kömək məqsədi ilə mən Cəfərov Üzeyir olaraq, yəni təlimlərə cəlb olunmuşam. Mənim iş yerim var. Bu təlimlərə məni aparan qurum mənim iş yerimin itirilib itirilməməsi, ailəmin müəyyən məsələlərinin mətbuat buna diqqət yetirməlidir. Və rəsmilər də görməlidir ki, Kamran bəy, Üzeyir bəy və digərlərini təlimlərə, səfərbərliyə aparan qurum onun digər məsələlərini həll edir və etmir. Və bilirsiniz, bu qədər insan cəlb olundu, bu qədər resurs. Yəni, həmin şəxslərin hərbi hissələrə daşınmasıdır, onların yeməyidir, onların belə deyək də, məsrəfləridir, belə götürək də. Bu çox bahalı rəqəmlərdir. Amma digər məsələlər də var. Mən indi hər şeyi, yəni verilişin o belə deyək də formatı çərçivəsində çalışıram ki, tezis formasında, yəni qeyd eləyim.
Sərəncamı deyirsiniz ki, çox uyğun sərəncamdır, vaxtında verilmiş sərəncamdır. Düzdür, bir qədər gecikmiş olsa da, yəni bunların qarşısını almaq üçün, əyrəsliklərin qarşısını almaq üçün vaxtında verilmiş sərəncamdır. Bunu belə deyək, yaxşı bir hal kimi qələmə verirsiniz. Amma bu sərəncamdan irəli gələn bəzi məsələlər də var.
Buyurun.
Yenə jurnalistlərlə bağlı. Dövlət sirri məsələsi var orada. Məlumatların dəqiqləşdirilməsi söhbəti var orada. İcazə almaq söhbəti var orada. Bəli. Bütün bunlar da bir qədər jurnalistlərdə çaşqınlıq yaradır. Reallığı nəzər alaraq çaşqınlıq yaradır. Mən ayrı seçkilik məsələsini bir qədər dedim. Amma bu ayrı seçkilikdən də əlavə bu məlumatın hansısa bir mətbuat orqanına verilməsi və yaxud da ki, başqa formada verilməsi, bəzisinə verilməməsi, doğrusunu yazmaq istəyənə, yəni qadağa qoyulması, bu bir qədər hərbi senzura yaratmır mı?
Yox, mən sizə bir şey deyim ki, Kamal bəy, bizim jurnalistlərdə bir qədər belə deyək də, biz deyirik ki, vətənpərvərlik, belə dövlətçilik nöqtəyi nəzərdən, jurnalistlər də tənbəl olmamalıdırlar. Jurnalistlər əvvəla bilməlidirlər ki, regionda baş verən hadisələr 3 gündən, 5 gündən sonra hansı məcraya yönələ bilər. Çünki onları elə jurnalist adına daşımaq elə belə deyil. Jurnalisti vəzifələrindən biri də, yenə də deyirəm ki, onun verə biləcəyi məlumatın dövlətə xeyir gətirə biləcəyi, insanlara xeyir gətirə biləcəyi, gətirə bilməyəcəyi məsələlərdir. Yəni, buna diqqət yönətmək lazımdır. İstənilən məlumatı biz verə bilərik, amma onun, belə deyək də, qaş düzəldən yerdə vurub gözü çıxarmaq məsələsi də var. Ona görə də bilirsiniz, siz indi deyirsiniz, Müdafiə Nazirliyi öz başına deyil ki, mən ona sorğu göndərəm, mən istəyirəm falan yerə gedim, müəyyən, belə deyək də, mən bu ölkənin vətəndaşıyam, mən bu ölkəmə öz qələmimlə, öz belə deyək, jurnalist fəaliyyətimlə xidmət göstərirəm. Kimi silahla xidmət göstərir, kimsə sözlə xidmət edir. Ayrı seçkilik məsələsi olmamalıdır. Və mən sizə bunu tam məsuliyyətimlə demək istəyirəm ki, indi deyə bilmərəm və bundan sonra mən hesab edirəm ki, əgər ortada bu belə bir mühüm sərəncam varsa, Müdafiə Nazirliyin mətbuat xidməti və ya da Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi öz başını belə deyək də risk altına qoya bilməz ki, sabah mətbuat desin ki, biz müraciət elədik, bizim müraciətlərimizə etinasız yanaşıldı. Elə şey olmamalıdır və mən düşünürəm ki, bizim dostlarımız belə bir ayrı seçkiliyə də yol verməyəcəklər. Senzura məsələsi. Azərbaycanda senzura ləğv olunub. Bilirsiniz, o bir deyim var, mən bunu deməsəm olmaz. Deyir, yuxarı bığda, aşağı saqqal. Yəni, bu belə deyir, çərçivədə biz elə eləməliyik ki, dövlətin təhlükəsizlik məsələləri belə deyir, məsələlərinə xələl gəlməsin. Jurnalist hansısa bir məlumat deyir, bir dəli daş atacaq, 100 ağılı gəlib onu çıxara bilməyəcək, elə olmamalıdır. Əzizlərim, biz çalışmalıyıq, elə bir abu-hava yaradaq ki, həm jurnalistin işi geçsin, həm də dövlətin ən önəmlisi təhlükəsizliyinə, müdafiəsinə xələl gəlməsin. Çünki biz elə elə bilərik ki, adicə bir ehtiyatsızlıq bütün bir dövlətin təhlükəsizlik məsələlərini belə deyək də, zərbə altına qoya bilər. Və yenə də deyirəm, hörmətli dostlarımız, bu boydana, belə deyək də, müşavirədən sonra, dünən sücret verirlər efirə, Türkiyə-Azərbaycan təlimlərlə bağlı. Mütləqdirmi biz həmin aerodromun hansı şəhərdə yerləşdirilməsini göstərək?
Strateji məsələdir.
Lazım deyildi. Bəli. Mən hesab eləyirəm ki, bizim dostlarımız inciməsinlər. Orada peşəkarlar, yəni bu məsələlərə diqqət yetirməlidirlər. Siz təsəvvür edin ki, təyyarələrin yerləşdirildiyi nöqtə göstərilir və orada ekranın küncündə şəhər də göstərilir. Olmaz elə şeylər eləmək. Biz təhlükəsizlik məsələlərindən danışırıq. Və görürsünüz, jurnalistimizin F-16 təyyarəsinin qarşısında danışması, pafosla belə yüksək sözləri deməsi eyni zamanda da xırda bir səhv. Düşmən qulaqları ilə, gözü ilə gözünü dikir və baxır ki, bu təyyarələr görəsən hansı aerodromdadır. Özünüz bilirsiniz ki, F-16-lar hər hərbi aerodroma emmirlər və digər məsələlər var. Mən bir peşəkar kimi bunu demək istəyirəm ki, dostlarımız inciməsinlər. Biz götürüb yazaq ki, belə deyək də, N şəhərində biz F-16-ları yerləşdirmişik. Yenə dedirəm, məndə böyük bir ümid var ki, Bakıya gələn F-16'lar inşallah Azərbaycanda da qalacaqlar və onlar uzun müddətə Azərbaycan və digər dövlətlər tərəfində təlimlərdə istifadə olunacaqlar.
Siz bir misal çəkdiniz, amma bir misal da var. Misal üçün, hansısa bir jurnalist əsgər ölümlərini araşdırır, hansısa bir jurnalist orduqdakı çatışmazlıqları araşdırır, onları üzə çıxardır, onlar haqqında bir məlumatlar vermək istəyir və Müdafiə Nazirliyi və yaxud da bu komissiya hansı ki yaradılacaq buna bir qadağa qoyur ki sən bunları vermə çünki oradakı kəmkəsirləri deyirsə sən düşmənə istiqamət verirsən düşmənə tənqid etmək üçün böyük istiqamətlər verirsən bu nə dərəcədə doğrudur?
Tamam bəy bilirsiniz ki indiyə qədər yəni bu məlum müşavirəyə qədər yəni prezident administrasiyasının rəhbəri hörmətli Ramiz Mehdinin yanında keçirilən müşavirəyə qədər və bundan sonraki ərəfədə də yəni mətbuat yazırdı Güya 2 əskər ölümündən və yaxud da 20 əskər ölümündən yazılacaqsa, Allah göstərməsin, Azərbaycan dövlətinə hansısa bir xələl mi gəldi və yaxud da xələl mi gələcək? Dünyanın ən aparıcı dövlətlərinin ordularında olan ən, belə deyək də, adios hadisələrdən bir söhbət açırıq. Həm mətbuat səhifələrində, həm portallarda, həm belə deyək də, telekanallarda məyər o dövlətin orduları belə deyək də, çökür. Amma burada yanaşma bir qədər fərqli olmalıdır. Araşdırma aparan, belə açıq deyil, araşdırma nədən ötürü aparır? Biz bu dövlətdə yaşayırıq. Bizim nəslimiz, kökümüz, belə deyil, əbabə əcdadlarımız bu torpağa bağlıdır. Biz necə, belə deyil, içdiyimiz quyuya xəyanət elə bilərik? Yəni, indi, olmaz aynen, elə şeylər. Elə şeylər eləmək olmaz. Bunu tam səmimi deyirəm. Yəni, bunu dəfələrlə, biz bu studiyada neçə dəfələrlə həmin o əskər ölümlərini müzakirə eləmişik.
Ordudakı çatışmazlıqlar barəsində danışmışıq.
Mətbuatın bu funksiyasıdır. Mətbuatın bu funksiyasıdır. Amma biz o çatışmazlıqları ona görə dilə gətiririk ki, komandirlər lazım olan nəticəni çıxarsınlar. İntihar halları və digər
hazırlığı.
Müdafiə Nazirliyi olaraq biz kömək məqsədini, biz düşmənçilik, düşmənlərimiz kifayət qədərdir. Onsuz da erməni mətbuatını biz hər gün açırıq.
Amma indi Müdafiə Nazirliyi və yaxud da ki, Müdafiə Komissiyası desələr ki, belə məlumatlar olmasın,
Kamran verilməsin. Mən sizə yenə deyirəm.
Hansısa bir məlumatı əskər ölümü ilə bağlı, məlumatı dəqiqləşdirmək istəyəndə Müdafiə Nazirliyinə zəng vuranda dedi ki, verməyin, bu dövlət sirri ola bilər falan.
2 gün, 2 gün bundan qabaq Müdafiə Nazirliyi özü Şəhid olan bir əskərimizlə bağlı, Axıstafa rayonundan çağırmış əskərlə bağlı məlumatı özü açıqladı. Bu, Azərbaycan yenədir. İki əskərlə
bağlı,
biri xəstəlikdən, biri də ki, düşmən gülləsindən. Nə oldu, nə problem baş verdi ki? Əksinə, mən yenə də deyirəm ki, mətbuatın hərbi məsələlərə diqqətin azaltması bizdə hərbi vətənpərvərlik işinin axsamasına gətirib çıxardacaq. Mən bunu tam səmimiyyətlə deyirəm. Yəni, əksinə, biz yaxşı şeyləri göstərməliyik. Nöqsanları da mən bu yaxınlarda rəsmilərdən biri ilə söhbətimdə tam açıq şəkildə dedim ki, onsuz da daxili əmirlər var da, Müdafiə Nazirinin və digər nazirlərin. Kimisə yaxşı işinə görə mükafatlandırırlar, kimisə pis işinə görə cəzalandırırlar. Bu, böyük bir ağıl tələb eləmir. Kimi cəzalandırmayıblar? Mən demirəm, o cəzalandırılan adamın üstünə bir qədər də yüklü. Onu bir belə deyə, tənbih formasında, yaxşı bir formada ictimailəşdirmək olar ki, filan komandir hər şey ideal deyil ki, həyatda. Hər şey ideal olsaydı, heç belə deyil də, hamı gedib evində oturardı, heç işləməyə də ehtiyac olmazdı. Hərbi də, yəni ordunun, ordu da cəmiyyətin bir ayrılmaz bir hissəsidir. Biz elə eləməliyik ki, bizim orduda olan o problemlər, nöqsanlar aradan qaldırılsın. Və mən inanıram ki, inşallah yaxşı olacaq. Əl-ələ versək, bu sərəncamdan irəli gələn məsələlər və digər məsələləri biz, belə deyil də, kiminsə kimdənsə hayf çıxmaq nöqtəyi nəzərdən yox, Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyinin, Azərbaycan xalqının o belə deyil də, daha da inkişaf etmiş xalqlar arasında olması, bizim əskərlərimizin NATO əskərlərinlə bir yerdə dünyanın istənilən nöqtəsində o belə deyil də, fəaliyyət göstərilməsi nöqtəyi nəzərindən biz çalışmalıyıq, həm yaxşını deməliyik, həm də ki...
Yəni bu sərəncamla məhz öz məqsədləri naminə su istifadə etməyəcəklər.
Yox, mən ümid eləmək istəyirəm ki, mən yenə də deyirəm ki, yəni ağıllı rəhbərliyi, yəni Müdafiə Nazirliyin və digər qurumların rəhbərliyi, yəni bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri ağılla, belə yüksək səviyyədə iş üçün, yəni həyata keçirəcəklər. Əgər, yenə də deyirəm ki, o bayaq 1998-ci il 667 nömrəli sərəncamla bağlı dedim, yəni çox gözəl bir sərəncam idi. Baxın, insanlar axın-axın hərbi hissələrə gedib gəlirdilər. Orada öz balalarımızla görüşürdülər. Əskərlər də özlərinə demirəm, yəni bayramdan bayrama yox. Silahlı qüvvələr günündən silahlı qüvvələr gününə kimi yox. məhz belə deyirdi, mütəmadi əlaqələr. Bu nədən ötürüdür? Bunlar hamısı bizim əskərlərimizin döyüş ruhunun biraz da qaldırılması, onlarda vətənə məhəbbət hisslərinin daha da güclənməsinə xidmət edən addımlardır. Və hesab eləyirəm ki, dünən prezident tərəfindən imzalanmış sərəncam da ümumi işlərimizin daha da yaxşı getməsi üçün bir stimul olacaq, bir təkan olacaq.
Dinləyicilərimiz yazırlar, 100% əminəm, Əliyev hakimiyyətinin oğurladıqları dövlət sirrinə aid ediləcək, əsas məqsəd budur. Əliyevin dövlətçilik ideyası yoxdur, bir dəfəlik bununla razılaşın, Əli Qarayev imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Hökümdarlar xalqdan daha çox bir-birinə yaxındırlar, daha tez bir-biri ilə dil tapırlar. Vic üçün yalandan böyük düşmənçilik göstərsələr də Qarabağ mövzusu artıq çoxdandır cığal, bəhanə və sosial dubinka rolunu oynayır. Media və hətta mətbəx səviyyəsində başqasını susturmaq üçün bu cığallığı ən yaxın insanlarımız da eləyir. Hərdən hökumətdən də artıq edirlər. Fərd imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Müharibələr sosial problemlərin həllindən qaçmaq üçün axırıncı yoldur, yazır dinləyicimiz, intiqam imzalı dinləyicimiz. Güclər zəifləri susturmaq üçün həmişə cığal bəhanə axtarıb öz qoçu hökmranlığını gücləndirdikcə yeni bəhanə axtarırlar. Fərhad imzalı dinləyicimiz belə yazır və bir dinləyicimiz Üzeyir bəyə təşəkkürünü bildirir verilişə gəldiyi üçün. İkinci qonağın qorxub gəlmədiyini yazır, belə düşünür və deyir ki, studiyada Ebola virusu yox idi, yəqin ki, o ikinci ekspert nədən qorxurdu? Mən xəstəyəm, sadəcə qripəm, Ebola virusuna yoluxmamışam və qonağımız da gəlib çıxmadı. Emin Həsənli gəlmədi, söz vermişdi ki, gələcək, iştirak edəcək, ancaq görünür hansısa bir problem səbəbindən gəlib çıxa bilməyib, çünki o dəfələrlə bizim verilişlərimizdə iştirak edib. Çox təəssüf edirik ki, bugün onun oturacağı stul boş qaldı. Üzeyir bəy, təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Xəbər saatı verilişini bir qədər sonra efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir, ölkədə və dünyada baş verənləri siz xəbər saatından daha geniş məlumat formasında əldə edəcəksiniz. Bir daha təşəkkürlər.
Təşəkkür edirəm.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin.